Mēs aicinām arī vienoties kopīgā balsī, balsī planētai, parakstoties e.us/balsplanētai, vai arī savā interpretācijā izpildot dziesmu World on Our Shoulders, ko pirmatskaņojām kopā ar Latvian Voices un draugu koriem 3. martā, ja pasaules savvaļas sugadienā. Un tad šī parakstīšanās ir domāta tam, lai mēs arī šogad turpinātu rūpēties ne tikai viens par otru, bet arī par mūsu kopīgajām mājām planētu. Jo, nu, principā šis ir tāds solidaritātes laiks un dalība Zemes stundā, ir arī tāds žests, lai saliedētu mūs visus kā sabiedrību un iniciētu plašākas pārmaiņas. Šogad pieredzam tādu bezprecedenta Zemes stundu, kas notiek digitāli. Piemēram, Bulgārijā būs tiešsaites akustiskais koncerts, Itālijā dziedās cilvēki uz balkoniem, tāds kā dziedāšanas flashmobs, dažādi pasākumi ar viedokļu līderiem, slavenībām un politiķiem, arī tiem var pievienoties.